Здраво на сите, денес се наоѓаме во Битола, во канцеларијата на Револуционерниот комунистички сојуз, каде ќе разговараме со другарот Дејан Лутовски за повеќе општествено-политички и економски прашања, како во земјата, така и во другите земји, од каде што ретко добиваме информации за случувањата таму. Здраво, Декс.
Здраво, Джела, мило ми е што си во нашиот простор конечно и што ќе збораме на некои интересни теми кои што како и самата што кажа, во нашите мејнстрим медиуми не му се посветва никакво внимание или му се посветва многу мало и ограничено внимание само да се вклопат во наративо на владачката класа.
Точно, е па затоа еве постоиме и ние, нели, за да ги дискутираме некои такви прашања. Прво би сакала да те прашам околу вашата организација, нели се преименуваше? Имате простор сега, па нешто за активностите, за југословенската секција?
Па да, добро, мислам, ова ни е прв револуционарниот комунистички сојуз, ова е прв простор кој шо го имаме во генерално во Македонија. Просторот функционира од јуни, официално отварање имавме на 20 јули, кај шо бевме поканети членството на организацијата, пријатели и симпатизери, се помина во добра атмосфера. Значи, ова е голем чекор напред за нас во професионализацијата на нашата работа, бидејќи знаеш и самата дека кога имаш физички простор е многу по-сериозно и многу по-добро се функционира. Овој простор обстои во строго од наши средства, значи од средства на организацијата кои што ги собираме членовите по пат на членарини и донации од симпатизери. Ние не се финансираме од никакви центри на моќ, сметаме дека мораме да бидеме финансиски независни за да бидеме политички независни, така да благодарение на жртвата и на трудот на членството овој простор може да обстои. Така да се надеваме дека и во другите градови како ќе расте организацијата, дека ќе имаме вакви слични простори низ државата. Околу преименувањето ние го фативме тој бран кој што нашата интернационала го лансира, значи беше приметна таа радикализација особено во поразвиените капиталистички центри на Западот кај што се поите млади излезот од кризата го барат кон комунизмот, значи отворено се профилират како комунисти, поради тој интернационалата реши да го направи тој пресврт, значи да завземе еден отворен комунистички, едно отворено комунистичко име и бренд и се преименува од интернационална марксистичка тенденција во револуционерна комунистичка интернационала. И ние на нашиот постен конгрес во месец мај решихме дека е дојдено времето, бидејќи марксистичка организација Црвени како име настана во еден друг обществен и историски контекст. И сега во овие нови настанати околности ние сакаме исто со поотворен комунистички банер да настапиме, така кажено. И после некоја си дебата внатрешна го едногласно се усвои името Револуционерен комунистички сојуз. Значи ова е тренд на ниво на цел свет, таму кај што условите го дозволуваат, бидејќи во некои земји е отворено планирано употребата на
комунизам.
И во тие земји се со цел да немаат последици и другарите не се користи, но тоа е сепак од некакви тактички причини, таму кај што можеме да настапиме отворено како комунистички организации и во на просторот на Југославија и во другите земји настапуваме отворено како комунистички организации. Значи,
а да кажа дека трендот се сменал во светот, нели дека повеќето млади сега отворено настапуваат кон комунизмот, на што се должи тоа?
Па мислам дека тоа една, треба да бидеме свесни дека тоа една генерација особено во поразвиените земји која што растела, во време на криза, значи растела во еден контекст на светската економска криза од 2008-2009 навака и тоа не е генерацијата која што растела во време на студената војна, не е обременето со тие предрасуди. Имаше истражување едно реномирана институција во Британија, реномиран истражувачки центар, кај шо излева некои податоци дека дури 30% од младите кои што се интервјуирани во Британија се сметат себе си за комунисти, сличен беше процентот и за Канада и за Америка. Значи ова се не се бројки кои што комунистите ги лансират пропагандно, туку ова се бројки кои што се достапни на интернет, кои што може да се изгуглат и да се види дека на вистина постои тој тренд на радикализација кај младите. Мислам дека тоа е, контекстот е сменет, условите се сменети, а оваа генерација го нема бремето на претходните генерации.
И најверојатно луѓето се посвесни станува дека капитализмот не може да се победи на поинаков начин, освен преку комунистичка револуција, да речам.
Да, мислам дека тоа е поентата, дека сфаќаат дека овој систем е веќе сенилен, дека нема што да понуди на младите генерации, особено и генерално на никој, и се свесни дека промени мора некакви да се случат.
Да, такви се и промените во Бангладеш што се случува, нели студентите таму протестират против квоти. Е сега малку појасно да биде против какви квоти протестираат.
Па, режимот во Бангладеш има усвоено некои квоти за вработување во јавен сектор, кај што делот луѓето кои што се вработуваат во јавниот сектор ќе бидат некои си 60% по тие нови квоти, некои си 30% се потомците на луѓето од таа ослободителна војна од 70-ти години и некои 10% за малцинства и за луѓе со попреченост, нешто така. Е сега, проблемот е што тие квоти се на широко злоупотребени од режимот во Бангладеш. Младинскиот гнев почна како тоа дека треба во јавниот сектор да се вработва по некакви си објективни критериуми, а уствари режимот ги користи тие квоти за да си ги вработи своите лојални послушници. Значи, најголем дел квотите, тие квоти од тие 60% се воведени за режимот во Бангладеш да си ги награди своите послушници. Иако тоа почна како протест против квотите, на крајот прерасна во едно, можам да кажам,
сеопшто
антивладени, антисистемски бунт. Стотици има мртви. Не се знае точна бројка, пошто постојано последно знам дека имаше нешто над 200 мртви, ама тоа е бројка која што е некоја конзервативна проценка. И таа бројка се зголема, има многу повеќе илјадници.
А мртви, мислиш, за време на протестите се случува тоа така?
Тоа се мртви кои што се убиени или од страна на државата, на полицијата, или од страна на паравоени провладени формации. Значи, Бангладеш е една земја која што е многу погодена од кризата. Постојано ние сме сведоци во Македонија дека секој ќе има огласи за вработува и на странци луѓе од Бангладеш кои шо овде идат да си го барат спасот. Значи тоа е, таму постои голем гнев под површината и тоа беше само причина за тој гнев да почне да се изразва. Значи масите во Бангладеш имат само еден чекор напред, значи тоа нивно младинско востание да се поврзи со работничката класа и да стане еден сеош бунт. Да се премени во контрреволуционерна состојба и сега власта таму режимот со сите сили пробува да го спречи, коалицијата на владите со работничката класа.
А која е улогата тука на империјалистичките земји, да кажам? Бидејќи имат поголемо влијание во земјите како Бангладеш од тој ранг, нели?
Тие генерално и империјалистичките земји, империјалистичките големи медиуми нешто многу не известуваат за состојбата во Бангладеш. Значи, ние можеме да се информираме преку некои алтернативни медиуми за тоа што се случва таму. Интересно е тоа што владачката класа во Бангладеш го обвини Пакистан дека стои.
Да, прочитав за тоа.
Тоа беше интересно. Уствари, мислам, нема врска. Тоа се обични маневри, мислам. Тие пробват сега цело време вината да ја препалат на некој друг, а не на собственото политики, на собственото менеджирање со кризата. Али во принцип, она што е интересно е дека за многу малку се збора за тоа што се случува во Бангладеш, бидејќи нормално владачката елита во Бангладеш владе во достук со империализмот, во достук со големите сили и заради тоа тие немаат интерес таму да покренат нешто што се вика промена на режим да му спремат некој...
Како што беше во Либија или Сирија?
Како што беше во обидот во Венецуела 2002 да се турни насилно председателот Хуго Чавес. Е, овде немаме таква работа, бидејќи режимот во Бангладеш е режим кој што е, да речем, работи во интерес.
Да, и во Либија во 2011 година, мислам...
Да, исто.
Да. Што спомнува со квотите и со вработувањето, кај нас не постојат квоти, ама ипак така оди вработувањето. Секоја власт која што доаѓа, гарнитурата нели во јавниот сектор ја менува и става свој послушници. Иако тоа не е нели во квоти определено, ама сепак на тој начин функционира. И се овие направиле чекор плюс тоа го определиле во квоти. Дали станува збор за истото нешто?
Па не знам, мислам дека кај нас не е... Малце, не знам колку можеме да ја споредиме ситуацијата со нашиот контекст, бидејќи кај нас тоа се некои си клиенталистички, претежно клиенталистички вработувања, не се тоа квоти од таков тип, тие квоти што ги...
Да, ма суштината, знаеш, останува иста, всушност...
Суштината е дека секоја владеачка елита ги користи јавните ресурси за собствени потреби и за собствен интерес, да се зајакни себе си, да можеш во подолго време да остани на власт, значи од тој аспект суштината и таму и овде иста, значи особено во овие периферни подрачја на капитализмот, секоја владеачка елита се труди што е можно повеќе да ги исцрпи тие јавни ресурси за собствен интерес.
Со тоа што тука е само малце по-софистицирано, не ли од Бангладеш? Да,
малце по-софистицирано, во суштина владеачките класи секогаш ќе најдат начин како тоа да го искористат за себе.
Со Бангладеш да преминеме малце на Северна Кореја, пардон, на Јужна Кореја. Да, гледа северно ми е во умот. Што се случува таму, нели има масовни протести, штрајкови на вработените во Samsung компанијата? Каде што прв пат, мислам дека во 2020 прв пат синдикално се организирали, претходно не им било дозволено. И сега, што ги поттикна на овој чекор?
Па види, интересно е тоа што таму тие почнаа синдикат, ова е инаку прв ваков генерален
штрајк, да.
Тоест не генерален, буше војна, само војна индустрија, току прв штрајк кој што трајна вакво неопределено време, што има вакво организирана форма, претходно имало само некои спонтани диви штрајкови. Синдикатот кој што се оформил во 2020 тргна со тројца луѓе само, а сега синдикатот има 30.000 члена, а се насемо Samsung во Кореја работат 120.000 луѓе, мислам дека моја она главнината од работната сила е таму.
Значи една третина скоро членува,
четвртина. Работените во јужнокорејскиот Samsung се во синдикатот, а интересно е што во штрајкот се вклучени 6.500 луѓе се. Значи во штрајкот 6.500 луѓе, тоа е сериозна бројка која што може да го парализира цел Samsung. Она што е битно да се наглази за Samsung, тоа е не е било која фирма, значи тоа е многу мојкен, една од најмногуте корпорации во светот, контролира 40% од пазарот на полуспроводници, кој што се многу битен сегмент за производство.
Светскиот пазар.
Процесори, да. Кога ведам 40%, говорам за глобалниот пазар. Samsung е 20% од целиот бруто домашен производ на Јужна Кореја, значи тоа е фирма која што е сериозна, значи не е штрајк во таква индустрија е сериозна работа, значи не големо е парализирањето кое што се случува таму. Иако пробат на сите можни начини да го саботираат штрајкот, да го прогласат за нелегален, сепак штрајкот се случи.
Дали вклучиле штрајк брейкер или немаш информација?
Па, мислам дека да, иако не сум баш детално запознат, али мислам дека тоа стално пробат да го прават со таму со штрајк брейкери. Она што е интересно е што од тие 6.500 луѓе, 5.000 луѓе директно работат во секторот кај што полуспроводници се произведуваат и имаше слики на Нова Искра беа објавени слики кај што тие луѓе имаа видни физички деформации.
Да, ги видов.
Мислам баш беа јазиви тие слики за гледање. Значи штрајкот и тоа како, штрајкот што го имате и тоа како оправдан.
И плюс, што прочитав, што кажав Северна преска, се збунев, ги обвинувале најгласните работници дека соработуваат со Северна Кореја.
Дека Северна Кореја ги инструира за практично комунизам.
И за предходново прашање, нели ги овие во Бангладеш викале дека соработуваат со Пакистан. Да. Така што секаде е истата матрица.
Се наоѓа ривалската владеачка класа, примерот со Северната република, да се обвини дека таа дека овде се супер, туку дека неколку...
Има други национални цели тие...
Инструирани платеници од Северна Кореја пробат да го направат овој штрајк, што не е вистина, мислам, има постојано сведоштво и самите слики што излегува дека условите таму се објективно многу лоши. Значи, за Јужна Кореја треба да се знае податокот дека последните 3 или 4 години 8.000 луѓе имат умрено на работно место во Јужна Кореја. Значи, тоа... Не е тоа измислица на Северна Кореја или на било кој. Тоа е нешто што реално таму се случува. Значи луѓе умират на работно место и тоа е она што ја предизвика работничката класа да дојде до таа ситуација, да нема друг избор освен на штрајк.
Нормално, да. Сега малце да се вратиме и кај нас, нели имаме нова влада, изворите поминаја вака така. И што мислиш, која ќе биде перспективата за работничката класа, имајќи во предвид дека видов имаше најави дека даноците ќе се намалат, а дека луѓето што дома произведуваат нешто сладки такви работи, не знам, дека тоа ќе се оддано чува. А за големи фирми ке се намалат даноците, она, нели, што викат, уште во време на Груевски даночен рај дека ќе биде Македонија?
Оваа влада, исто како и сите претходни влади, застапува на некој одреден слој од капиталистичката класа во Македонија, интернационалната капиталистичка класа. Ние видовме со организацијата на државната управа што се случи, значи не имавме еден текст на Нова Искра исто за тоа. Имавме ситуација кај што од 16 министерства најдеш имаме 20 министерства, трудот го изгуби својот статус како посебно министерство, значи сега трудот е под склоп на економија, а во структурата кај нас на системот економија постои за поддршка на микро, мали, средни, големи предпријатија за привлекување на инвестиции. Значи економија е министерство кое што е тука да го обслужува бизнисот.
Е, сега што бара трудот таму? Дали сега, трудот се става?
Отворено се подредно така, под интересите на капиталот. Значи се реформира тоа Министерство за социјална политика, демографија и млади се викам. Сега кај што може да повторно да очекуваме да не трујат со пропаганда за трето, четврто, петто, десетто дете. Бидејќи целата, мислам, владата е конзервативна. Сите владени партнери, освен коалицијата, знам имат отворено конзервативен признак. Знам има некаков си лево-либерален признак, ама во суштина е тоа пак партија која ще служи на интересите на капиталот, како и другите двајца поголеми партнери во владата. Она што е битно исто така е дека се отвори тоа ново Министерство за минерални суровини, за рударство, минерални суровини и енергетика. Знаеме каков отпор имаше на југоистоку против тие така наречени улици на смртта. Сега она што е интенција на новата влада е да го олесни, пошто во економија кога беа тие под надлежност на Министерство за економија, постапката беше многу комплицирана за добивање на концесии. Е сега таа постапка, планот е да се олесни со новото министерство и сите тие спорни рудници
да се отворат.
Може да се отворат. Да. Помислам дека тоа е интензијата, дека рударското лобби отворено го е поддржа новата влада на многу да помене. Има идеја данокот на добивка да го спуштат од 10 на 8%. Имаше најави дека платите нема да се зголемат, значи ова е влада која ше отворено ќе влезе во офанзива против работничката класа и синдикатите. Веќе имавме реакции на синдикатите кои што се побунија за укинувањето на посебното Министерство за труд. Веќе синдикатите почнуваат исто да го крават својот глас и околу најавите дека можна и недела да се врати како работа.
Да, да. Значи, сега... Добро, еве синдикатите одат пример чекор понатака. Власта вика дека недела може би ќе биде работен ден, ама синдикатите викат чекајте, сабота не е работен ден исто така. Така што дали ќе се случуват некои
па мислам дека судири не властата прво во Македонија ќе добива некоја динамика. Мислам дека и кај нас се условите сменати, мислам дека тоа се рефлектира и во односот на синдикалното движење кај нас. Мислам дека ќе се случват интересни работи овде. А она што е битно да се види дека новата влада, иако изборите ги добија, значи глатко, со 3:1, тоа во голема мера се должеше на желбата на народот да го испрати со да се нови опозиција, бидејќи ништо што вети не испорача крупните работи за обичните луѓе, испорача нешто што нигде не го напише и не го вети, и луѓето беа гневни од 7-годишното владење, сакаа по секоја цена да го испратат со да се нови, кој што отворено се подреди под интересите на империализмот во Македонија, да го испратат во опозиција, но ВМРО тваше некои големи работи кои што нормално дека нема да ги
спрати. Па не, само тоа, јас мислам дека малце ВМРО повеќе дојде на власти со тоа, со националните теми, со експозицијата
па да,
на тие.
Види, тие го искористија тој гнев од националните понижувања од промената на името од францускиот предлог,
но
предходно објективна материјална основа постои за тој гнев. Ама ВМРО-ДПМН не може тука ништо да направи, бидејќи ВМРО-ДПМН е експозитура на европскиот, на германскиот империализам и само најмен човек може да верува дека ВМРО-ДПМН ќе испреговара по-добар договор и дека ништо битно ќе смени. Тоа е, мислам, дека националистички фолклор. Во суштина е националистички фолклор за да се добија.
Ама луѓето паѓат на тоа националистички фолклор.
Паѓат во отсутство на некоја си било каква друга по-добра парола.
Да.
Не постои отворена понуда која што ќе се залага за подобар живот на работничката класа која што самиот систем ќе го проблематизира отворено и сега луѓето ќе се патат на некоја си структура која што е доволно голема, која што има пуштено корен и овде, ама во суштина битно е дека ВМРО не Ова владење не изгледа од старт како стабилно, значи не подсеќа на владењето на ВМРО и Груевски од 2006, туку некако од старт почнаа скандали, од старт почнаа да паѓаат новинари од сите страни, значи ќе видиме како ќе се одвива работата, ама оваа влада, сите индикации се дека оваа влада нема да владе мирно и стабилно, значи има и трзавици внатре во владината коалиција со помалите коалициони партнери, значи ќе биде предизвик за ВМРО да одржи некоја стабилна, мислам дека ќе биде многу тешко и дека перспективата на класната борба е само да се зајакува.
Точно, нас мислам не ни менува кој е на власт, бидејќи условите се.
Јасно ми е дека тоа се влади на капиталот, мислам. Без разлика дали претходната или ова влада, тоа се влади на капиталот, влади на капиталистичката класа, тоа не се влади кои ќе ги бранат интересите на обичните луѓе, на работните луѓе во Македонија, така да од тој аспект апсолутно не менува нешто кој е на власт.
А добро, што се случува во земјите во регионот, како Србија, Хрватска?
Па, она што тука сакам да го спомнам е дека, пошто сме ние југословенска организација Револуционери комунистички сојуз, моментално имаме организирана работа во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Ние во Хрватска имавме еден период кај што нашата работа почна да добива некој интензитет. Таа радикализација што зборуваме на младите најмногу се осеќа во позападни, мислам, во земји што се поблиску кон запад, како Хрватска, Словенија. И Хрватска имавме прилив на нови млади членови. И имавме и еден текст на сајтот скоро кај што објаснуваме што се деси. Значи, наши другари на парадите во Загреб и во Риека извадија во словенско знаме. И Хрватската држава тргна отворено да се пресметва. Значи, нашите другари се повикани на информативен разговор во полициска станица поради стекнување на знаме, нивното образложение, знаме на туѓа држава.
А државата не постои веќе?
Тоа е држава што не постои, тоа е држава која што не е ни туѓа. Значи, да. Република Хрватска е правен наследник сукцесор на Социалистичка република Хрватска и на Социалистичка република Југославија. Значи, ние тоа гледаме како обид за притисок од Хрватската буржоазска држава против нашите другари комунисти и комунистки таму.
Не само тоа, мислам дека сакат да расчистат со тоа минато на социализам и комунизам, бидејќи мислам дека и плоштат некој се викаше во Загреб Јосип Броз Тито, мислам дека го сменаја или па пробаја да го сменат името. Така што излез скроз сакат да се отцепат од тоа.
Да, види, самата Хрватска држава е градена на тој бран антиустовенски антикомунизам, мислам то најмногу се осеќа таму од сите бивши републики, ама од друга страна младината не резонира со тоа. Младината Хрватска ги нема тие ставови како што ги има владачката класа и делот по старите генерации, кои што се растери во едно искуство на војна на распад, а овие нови генерации таму не се обременети со тоа воено искуство од 90-ти години, туку ја гледат реалноста дека живеат во една периферна капиталистичка држава на периферијата на Европска унија. И тука ја гледаме таа божевна европска демократија, да тие сега пробват, имаше иницијатива која што не успеа петокраката да ја забранат.
Значи, да ја забранат петокраката, како символ. Да,
како тоталитарен символ.
А, да, да
било какво промовирање.
А кукастиот крст, дали е забранет?
Па не знам, не сум сигурен, мислам дека е.
Да.
Али тие сакат третманот на петокраката да биде
како на
третманот на кокастиот крст и поради тоа што е обид за тој политички притисок, моментално двајца наши членови, еден од Загреб, еден од Риека, се соочуваат со парични казни, бидејќи против нив се покренати прекршочни пријави. Дури премиерот на Хрватска го коментираше така наречениот инцидент со владењето на
Југославија. А каде беше изведено знамето?
Едно во Загреб, едно во Риека.
Не мислам за време на настан некој?
За време на парадите на гордост во јули. И сега тие настани покренаја бура во јавноста, некои си една-две недели, цело време се збораше, се коментираше за тоа. Се стиша малку. Али ние сме свести дека ова е на некој начин препознавање на целата работа која што се случи во Хрватска и не планираме, имаме и текст на порталот и на Црвена критика и на Нова искра за случувањата, че не планираме да отстапиме под притисоците, туку планираме уште посилно да продолжиме да работиме и поодлучно во одбрана на наследството на Југословенската револуција, во одбрана на изворните комунистички идеи како Југословенска комунистичка организација.
Добро. Па Дејан, ти благодарам за разговорот.
Па многу, се надевам ке се гледаме во други прилики. Да. Поздрав во сите гледачи на Гласни идеи.
Хвала ти. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.